Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
La Universul femeii creștine o ascultăm pe Nicoleta Grecea. Ne-a povestit cât de mult s-au bucurat părinții, rudele și prietenii de popasul din România. Iată ce ne spune ea despre această perioadă. Pe parcursul șederii noastre în România am fost întăriți în convingerea de a porni către Venezuela. Două luni mai târziu, vindeam tot ce aveam din CD-ul pe care îl produsesem cu piese compuse și interpretate de mine, înregistrat în studioul familiar, am adunat suficient cât să avem cu ce să cumpărăm o mașină atât de necesară lucrării și să trăim câteva luni în Venezuela. Am plecat cu două valize și două rucsace, împreună cu fetița noastră și ne-am stabilit în El Dorado. Am început o muncă titanică. Am fost ajutați de câțiva prieteni misionari la terminarea construcției și lucrarea pe care o aveam de făcut. Mergeam constant în vizite la închisoare și ne ocupam de 40 de copii dintr-o comunitate indigenă într-un proiect pe care îl promovasem în Spania, în care părinții adoptivi ofereau unui copil din sătuc 30 de euro lunar, pe care noi îi transformam în alimente și hăinuțe. Rechizitele școlare sau orice ar fi avut nevoie stringentă acei copii. Timp de un an, cât a durat proiectul, am încercat să schimbăm mentalitatea unor copii care nu știau nici cum să țină în mână o periuță de dinți sau nu știau cum să se spele. Erau săraci și foarte bolnavi. Activitatea noastră cu ei a atras atenția unor călugărițe catolice dintr-un orășel apropiat și ele au început să-i viziteze și să le ofere atenție, ceea ce niciodată nu se întâmplase înainte. Cumpărasem materiale pentru construcția unei mici biserici adventiste în mijlocul satului, căci ei, mulțumiți de ajutorul nostru, doreau să aibă o bisericuță acolo.
Ne-am propus să restaurăm biserica.
Și ați închiriat o casă? Ce ați făcut?
Nu, biserica era acolo. Era construită.
Ați stat la biserică?
A, lângă biserică. Lângă biserică, cu mulți ani în urmă, un frate și-a dorit să construiască un salon de clasă ca să facă o mică școală ajutătoare pentru copii. Și o începuse și o lăsase până la jumătate. Și acum erau abandonați pereții, erau aproape se dărâmau. Și noi am zis, trebuie să continuăm cu gândul și ideea fratelui ăstuia. Și atunci am curățat biserica, ne-am amenajat în spatele bisericii o bucătărie și o baie și am început construcția saloanelor. Ne-am propus să facem 4 saloane de clase, micuți, ceva umil. Nu vă imaginați că acolo nu e conceptul de construcție care îl avem noi în Europa. E foarte cald și construcțiile n-au nevoie de foarte multă rezistență, nici pereți prea groși, nici totul se face mult mai simplu. Cu un simplu acoperiș de tablă, deja ți-ai construit o casă. Și atunci noi ne-am hotărât să facem 4 saloane de clasă. Era nevoie și pentru copiii de la biserică să aibă unde să-și dezvolte clasa lor de școală de sabat. Și am început construcția acestor saloane. Nu. Construcția aceea am început-o într-o călătorie misionară. Soțul meu n-a putut să meargă. Și
înainte
am fost doar
de a vă stabili.
Eu, înainte de a ne stabili. Și am fost doar eu într-o călătorie misionară și cu încă o fată și un băiat care a venit ulterior să ne ajute la construcție. Și construcția a începusem eu cu fata aceea. Și reușisem să aducem până sus, mai trebuia acoperișul și când noi ne-am stabilit definitiv acolo, am pus doar acoperișul și am terminat ce am avut de terminat și am avut și noi unde să stăm. Erau două camere foarte, foarte mari, unde ne-am pus corturile, ne-am construit un mic dulap din scânduri. În fine, eram comozi. Am stat bine timp de un an acolo. Și am început lucrarea noastră misionară. În primul rând, am știut că trebuia să-i atragem din nou pe frații noștri care erau descurajați la biserică și am început să-i vizităm unul câte unul. Și încetul cu încet, în vreo lună și jumătate, biserica din nou a început să funcționeze, iarăși s-au făcut alegeri și au ales slujbașii, a început să vină și pastorul mai des pe acolo și mergea toate lucrurile să facem evanghelizare.
Dar pastorul, de ce nu s-a ocupat el de treaba asta?
Pentru că, iarăși, e o particularitate a zonei respective. Sunt puțini pastori pe câte biserici au. În Venezuela se merge pe conceptul acesta al bisericilor mici. Dacă o biserică depășește numărul de 100 de membri, imediat un grup de acolo se rupe și formează alta. Și să știți că este un concept
bun,
da. Pentru că ajută foarte mult la răspândirea Evangheliei în multe locuri. Asta îi forțează să crească. Și pastorii au multe biserici. Și distanțele sunt foarte mari între o biserică și alta și au foarte multe lucruri de făcut. Sunt extenuați de multe ori.
Și dacă s-a desfințat asta, aveau treabă în altele.
Exact. Da. Nu puteau să-și permită să-și piardă efortul și timpul acolo unde nu mai era interes. Și nu au nici mașină. Majoritatea dintre ei nu au mijloc
de transport. Merg cu bicicleta?
Merg cu ce apucă. Cu ocazie, cu taxi, cu autobuz, cu ce se poate. Dar e destul de greu, nu e simplu deloc. Deci viața unui pastor acolo, cel puțin în zona asta indigenă, este destul de dificil.
Limba vorbită spaniolă?
Spaniolă, da. Și în zona indigenă ei mai vorbesc și dialectul lor.
Dar înțeleg spaniola?
Da, majoritatea. În școli, asta este limba oficială.
Dar în zona indigenă există școli?
În zonele care sunt mai
îndepărtate?
Nu, în zonele unde accesul este mai ușor, sunt școli peste tot. În schimb, mai sunt anumite triburi din acestea prin zone de dificil acces și acolo e cam greu. Acum, în ultimii ani, și guvernul s-a mai interesat și s-au mai făcut planuri din acestea unde au luat persoane din tribul respectiv, le-au educat în școli
și
le-au trimis acolo,
acolo
ca să-și ajute poporul. Și au dat rezultate. Au mai evoluat în ultimii ani. Nu mai e chiar cum era.
Ați găsit voi la început.
Da. Au mai primit și asistență medicală. Păi, chiar aici vreau să ajung, că noi am lucrat timpul acesta de un an, aproape un an de zile, în zona indigenă, combinam și cu lucrarea în orășel și cu lucrarea în închisoare. În El Dorado este o închisoare care a fost faimoasă, închisoarea asta, pentru că a fost de foarte mare, pe o închisoare foarte periculoasă. Acolo deținuții au arme, au droguri, au tot ce le trebuie. Ei se transformă practic într-o școală de crimă și violență. Îi învață pe cei care intră acolo cum să fie adevărați criminali. Și închisoarea asta din El Dorado era foarte periculoasă cu ani în urmă. A fost acolo o răscoală și o luptă între deținuți și armată și până la urmă, pentru că nu s-a mai putut ține situația sub control, toți deținuții au fost lăsați să ducă acasă, au fost eliberați și ulterior câte unul i-au mai adunat.
Și s-a reorganizat
închisoarea? S-a reorganizat închisoarea, dar s-a făcut mai mică. Erau 22.000 de deținuți. Deci vă dați seama și
o armată de răufăcători.
Exact. Și erau foarte rău tratați pentru că erau și foarte răi și atunci asta a dus la probleme grave acolo, conflicte. Ei, acum rămăsese închisoarea asta cam la 300-400 de deținuți. Erau separați. Unii care aveau un comportament mai bun îi lăsau în timpul zilei să iasă și în oraș și mai munceau și veneau seara acasă, acolo la închisoare, iar alții erau închiși. Închisoarea periculoasă, practic, unde erau cei criminali și cei mai de rău comportament, erau aparte. Și noi mergeam, am câștigat încrederea celor de la conducere și ne lăsau să trecem și intram chiar și la cea foarte periculoasă, intram până în celula lor și țineam acolo tot felul de activități, studii biblice. A fost o experiență frumoasă.
Spune-mi ceva, Nicoleta. Ați avut o acreditare? Pe baza a ce v-ați dus voi în închisoare și mergeați peste tot?
Cred că acreditarea noastră era dată de Biblie. Mergeți, duceți-vă și duceți. Era cea mai înaltă dintre toate. Apoi, acolo am încercat și noi să fim cât mai transparenți și Dacă aveam nevoie de un permis, îl solicitam, mergeam pe ce puteam merge.
Adică respectați legea,
da,
locului.
Respectam, da, legea și, așa cum v-am spus, în Venezuela oamenii nu sunt chiar atât de formali. Adică, de multe ori am întâlnit situații din acestea unde legea spune asta, dar funcționarul spune, da, eu cred că se poate și așa și îți dă voie. S-a întâmplat de foarte multe ori. De exemplu, în închisoarea asta unde mergeam, existau controle foarte riguroase. Erai dezbrăcat de tot de haine, erai controlat în zonele cele mai intime, pentru că se întâmplau foarte dese armele, drogurile, așa erau introduse de către familiarii și prietenii celor care erau deținuți acolo. Și noi am fost timp de un an de zile, cred că doar o dată sau de două ori am fost controlați așa mai riguros. În rest, când ajungeam, deja ne vedeau și ne lăsau să trecem fără nicio problemă. Încă le câștigasem încrederea și vedeau și impactul nostru asupra deținuților. Ei erau mai liniștiți, mulți dintre ei chiar au fost convertiri printre ei și era clar că era un impact foarte mare. Le mai aduceam și mâncare, și haine și ce aveau nevoie și era clar că ajungeam.
Iar ajung la bani. De unde?
Așa. De unde? Primul an am avut bani cumva și din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Eu am scos un CD înainte de a pleca în Spania. L-am vândut chiar atunci înainte prin biserici și am avut cam vreo 10.000 de euro din vânzarea CD-ului acestuia. Și apoi ce mai muncisem și noi și mai reușisem să strângem, totul luasem cu noi. Au mai fost și persoane care ne-au mai ajutat pentru proiectele misionare și am avut o perioadă destul de lungă cu economie și așa, organizându-ne bine, am avut cu ce să facem lucrarea misionară și să ne întreținem. Apoi când s-au terminat resursele noastre, erau prieteni apropiați care știau că suntem plecați și tot timpul, mai vreau și eu să mai ajut, vreau și eu. Și când ne gândeam că nu mai
s-a
aveam,
terminat,
atunci venea. Cred că a fost perioada când am avut cei mai mulți bani, pentru că totul ce luam era pentru a da, nu era nimic pentru noi. Nevoile noastre se reduceau la
minimum.
Minim, la minim.
Practic. Și în timpul ăsta fetița merge la școală.
Da, am băgat-o la școală acolo, în El Dorado, o școală destul de slăbuță. Fetița noastră a suferit destul de mult în anii aceia, pentru că mentalitatea venezolană este atât de diferită de a noastră și, în general, copiii sunt foarte răutăcioși între ei. Probabil așa sunt educați, sunt învățați, sunt foarte invidioși. Și, în general, când cineva este diferit de ei, nu iartă deloc. Sunt chiar cruzi de multe ori și fetiței noastre nu i-a fost ușor să se adapteze în primii ani și mai ales că a trebuit să se schimbe destul de des. Am locuit în El Dorado un an, apoi a trebuit să ne mutăm de acolo la altă școală, apoi de la aceeași școală s-a mutat la altă școală. A fost un proces de adaptare lung și deloc ușor pentru ea, dar cu curaj.
Ce-ți spunea? Se plângea?
Nu se plângea foarte mult, dar
o vedeai, o simțeai.
O simțeam și îmi vorbea deschis despre ceea ce simțea, ce gândea și știam ce se întâmpla cu ea, tot timpul eram mereu alături de ea și a reușit să treacă peste toate. Chiar acum la școala unde este, are deja 6 ani de când este acolo și de vreo 2 ani are un grup de fete în clasă cu care se înțelege foarte bine. Sunt 5 colege care sunt foarte unite și toate sunt, seamănă una cu alta și împărtășesc totul și e fericită, e liniștită, mami, în sfârșit.
Stabilă,
da,
și ea.
Este bine, este bine. mă gândesc că este și răsplata efortului ei și altruismului ei și a felului ei de a fi.
Ce v-a făcut să plecați din El Dorado?
A fost interdicția de a mai lucra acolo. Pentru că guvernul Venezuelei a dezvoltat o filozofie, de fapt un program special de prezervare a culturii indigene. Și a fost și un fenomen acolo, așa cum am mai spus, e un fenomen complex. Pentru că toți cei care veneau, de fapt mulți, nu toți, dar mulți, care veneau, căutau comunitățile indigene pentru că le ofereau ceva. Au aur prin pământurile lor, chiar și diamante, tot felul de minerale, lemnul și asta a atras foarte mulți străini. Ei veneau de multe ori mascați, nu puteau să vină cu intențiile care le aveau. Și de multe ori au ales chiar și masca aceasta a misionarilor. Venim ca misionari, dar în realitate aveau alte scopuri. Și au fost descoperiți mulți dintre ei, unii nu, alții au fost descoperiți și încetul cu încetul
guvernul, s-a restrâns,
da, și a mai dezvoltat și filozofia aceasta, deci a noilor triburi. Ei spuneau așa, dacă noi vom permite ca să se apropie mulți străini de triburile noastre, încetul cu încetul cultura lor se
va dispărea
și ei vor fuziona și se vor forma noi triburi. Și triburile acestea sunt periculoase pentru că deja aduc o altă influență, mai ales ei se tem foarte mult și resping foarte mult cultura americanilor din America de Nord, îi numesc imperiu și spun că ei vor să invadeze și atunci au restrâns accesul.
Liberul acces.
Liber acces în ce sens? Legal, au spus, domnule, nu se poate. Nici misionar, nici nimeni. Și a cerut bisericii adventiste, probabil ca tuturor bisericilor, să-și retragă misionarii străini care vin din alte țări. Noi eram misionari voluntari, nu eram plătiți de biserică, nu eram angajați de biserică, dar lucram cot la cot cu biserica și pentru creșterea și dezvoltarea ei. Și atunci președintele conferinței bisericii ne-a sunat și ne-a spus care este situația, trebuia să părăsim locul, eram într-o zonă indigenă, aveam influență asupra indigenilor și nu puteam să continuăm lucrarea. Nu mai aveam voie să predicăm în biserici pentru că asta punea în pericol în fața guvernului situația
bisericii.
Da. Și nu puteam să luptăm împotriva ei, nu puteam să facem așa ceva și atunci am zis, păi, probabil că este timpul să ne întoarcem. Eram debusolați oarecum, planurile noastre, gândurile noastre, ideea noastră era să rămânem acolo pentru o perioadă lungă și să lucrăm cu indigenii. Ei erau prioritatea noastră. Când s-a întâmplat asta, a venit și într-o perioadă a vieții noastre de vulnerabilitate, pentru că soțul meu se îmbolnăvise de hernie de disc. Credem că a fost și din cauza efortului foarte mare care s-a făcut, era foarte slab și foarte iute și muncea foarte mult. Am săpat fântâni cu mâinile, pur și simplu. Ne-au ajutat și indigeni de acolo, dar eram acolo. Am făcut chiar și inelele pentru fântână, le-am construit noi. Tot ce am făcut, am făcut cu mâinile noastre și soțul meu, e clar că era acolo la toate astea și credem că a făcut efort fizic foarte mare, ceea ce a declanșat cele două ernii de disc. Nu s-a mai putut mișca, a trebuit să fie operat.
Unde? Cum?
Prima operație am hotărât să o fac aici, în România.
A, deci ați plecat de acolo.
Doar el. Eu trebuia să rămân pentru că nu puteam abandona. Acolo, în Venezuela, nu poți să lași nimic. Pentru că imediat este dezmembrat, furat, nu prea este conceptul proprietății private. Ce e al tău este și al meu, poate fi și al nostru. Și nu puteam să plecăm amândoi. Eu mă îmbolnăvisem și eu de hepatită și nu mă recuperasem foarte repede pentru că trebuie să stai, să te odihnești foarte mult ca să te poți... Deci pur și simplu trebuie să stai fără să faci nimic ca să te poți vindeca. Nu e un tratament. Și nu puteam să stau. Erau foarte multe lucruri de făcut și n-aveam cum să mă așez să stau. Și a durat recuperarea mea destul de mult. Și în condițiile acestea de vulnerabilitate, soțul meu era deja plecat în România, făcuse operația fusese nereușită și am primit și vestea că trebuia să plecăm. Am fost confuzi pentru un moment, dar am zis, trebuie să ne rugăm, Dumnezeu ne-a condus până aici, cu siguranță că El știe. Ne-am rugat foarte mult.
El aici?
El, deja când am primit vestea, el era în România, apoi s-a întors, deși inițial ne gândisem nici să nu mai vină, dar până la urmă era atât de clar, adică eram așa, parcă nu prea aveam sentimentul că eram la sfârșit. Și atunci am zis, hai să vină totuși,
departe,
să
da.
Vină totuși și să vedem ce se întâmplă. Președintele conferinței, probabil speriat de gândul că, cum știa că noi eram voluntari și probabil s-a gândit că am putea alege să continuăm lucrarea acolo, ne-a luat cu el la o întâlnire pe care a avut-o cu responsabilul libertății religioase al bisericii și cu viceministra Ministerului de Interior și ne-a luat și pe noi la Caracas la întâlnirea aceasta. Și a zis, păi mergeți și vă prezentați direct cazul vostru ministrei, să vedem ce zice. Și foarte încrezător, noi ne-am dus acolo și am zis, măi, Dumnezeu va face poate o minune, vom spune ce facem și poate că ne dă un permis și poate e mai bine. Am fost la întâlnirea aceasta, viceministra ne-a ascultat cu foarte mare plăcere, i-am arătat și fotografii și unde suntem, tot. Ne-am pus practic în gura lupului și ea, după ce a văzut toate, a zis, mai este foarte bine ceea ce faceți, foarte frumos, vă mulțumim, este pentru poporul nostru, dar nu mai puteți continua. Sunteți în zonă indigenă și nu se poate. Aveți o săptămână să părăsiți țara. Și noi când am auzit, eram pentru așa ceva, chiar eram nepregătiți. Mai aveam câteva lucruri de făcut și la construcție și fântâna de apă era săpată. Ne făcusem fântână acolo lângă biserică. Eram singurii care aveam apă. Toată lumea, ca să aibă apă, aștepta cisterna primăriei care venea la nu știu câte zile și le vărsa în niște butoaie foarte mari, le vărsa apă din râu și cu apa respectivă. Ei spălau hainele și toate celelalte. Noi acum
găteau cu apa?
Găteau cu apa, da.
Te-au beau?
De băut de ploaie. Aveau strașin și un bidoane acolo și când ploua, ei o adunau și...
Și în rest?
Asta era apa. Apa de ploaie și apa din pârâu. Și noi acum aveam fântână. Ne pusesem pompă și era ceva extraordinar și
luxul pădimul
din pământ, aveam apă curentă și ne doream foarte mult să le arătăm și lor și chiar să dăm de la fântâna noastră și cel puțin la vecini ca să simtă și ei binecuvântarea bisericii și a prezenței noastre acolo. Când ne-a spus viceministra că trebuie să plecăm într-o săptămână, nu știam ce să facem și am spus, dar... Uite, noi mai avem câteva lucruri de terminat. Dați-ne o lună, cel puțin, dați-ne o lună. Și a spus, pe riscul vostru, dacă vine vreun funcționar de la biroul de străin și ăsta și vă găsește acolo, e treaba voastră. Puteți să mergeți și la pușcărie. Am plecat spre El Dorado, întrebându-ne ce facem și am zis, Doamne, până la urmă ne supunem doar ție. O vedem ce s-a întâmplat, dar doar ție ne putem supune, că tu ne-ai condus până aici. Și fetița mai avea vreo 2 luni și jumătate să termine școala. Am sunat în Spania la școala unde fusesem și am întrebat dacă o mai primeau ca să-și termine anul școlar și ne-au spus că nu se mai putea. Trebuia să repete anul școlar. Și am zis, vai, dar nu putem să-i mai facem fetiței noastre să mai piardă încă un an școlar. Deja ajungea prea mare într-o clasă inferioară. Și am zis, pentru ea vom sta cel puțin până termină școala astea 2 luni. Și așa ne dă și nouă timp să terminăm ce avem. Bun. Soțul meu avea dureri îngrozitoare de spate. Abia se putea mișca. Așa cum am putut, am făcut ce am putut să facem și la un moment dat un prieten din Statele Unite ne-a sunat să ne doneze o mașină. Avea o mașină, era mai veche, dar era în foarte bune condiții și excelentă, pentru că era o camionetă mare. Și ne-a spus, uite, vă dau pentru lucrare acolo, este foarte bună. Noi am zis, mai noi vom pleca. Dacă tu o dai, ce nu-i nimic, o dați și voi. Acolo, unui pastor, vedeți voi. Bun, am început să ne interesăm, să vedem cum putem să o aducem legal. Prin intermediul unui pastor am cunoscut pe un om de afaceri brazilian. I-am explicat situația, dacă putea să ne ajute prin firma lui să o aducem. Ne-a ascultat și a zis, măi, nu se poate așa ceva. În Venezuela legea nu permite să aduci o mașină veche. Nu se poate. Dar ce faceți voi? Păi și am povestit ce facem. Zice, măi, e lăudabil, e frumos ce faceți voi acolo. Uite, eu am o camionetă, deci nu arată foarte bine pe din afară, dar are și niște probleme care trebuie rezolvate mecanice, dar eu plătesc reparațiile, vopseaua, tot și vă dau vouă pentru lucrarea care o faceți. Eram bulversați. Măi, nu ne
pe de-o parte nu ne lasă să stăm și pe de-o parte...
Da, se închide o poartă...
Se deschide alta.
Și se deschide alta. Apoi el avea o firmă care punea tavane din acestea false, din plastic, foarte frumoase și zice, uite, ne-a dus cu el în magazie, uite, vă dau tavanul ăsta, vi-l donez să-l puneți acolo la biserică sau ce construiți voi. Am găsit și transport, îl ducem, măi, ce se întâmplă, ce cad binecuvântările astea aici.
Așa lucrează Dumnezeu. Noi trebuie să facem ce trebuie, iar Dumnezeu completează cu mult mai mult decât ne-am fi imaginat noi. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Eu și Marius Rădoi din Regia Tehnică ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot cu Nicoleta Grecea.